Jeg har fått et spørsmål angående Jesus stedfortredende oppfyllelse av loven. Det spørsmålet vil jeg gjerne svare på, men jeg vil få vente til jeg er ferdig med dette avsnittet 5-1-11 her. For saken er at i avsnittet 12 utover, så kom vi nettopp inn på Jesus stedfortredende oppfyllelse av loven. Så det skal vi komme tilbake til. Det er et veldig godt spørsmål i og for seg, det som er kommet. Vi hadde sett på begynnelsen her, altså da vi nå altså er rettferdiggjort av troen, altså ikke av gjerninger, ikke ved oss, men av troen, har vi fred med henblikk på vårt forhold til Gud ved vår Herre Jesus Kristus, ved hvem vi også har fått adgang med troen til denne nåde i hvilken vi står. Det har vi snakket om. Og dette og, det er det samme som og følgelig altså, og av den grunn roser vi oss av håp om Guds herlighet. Språklig kunne vi godt si det slik, vi roser oss av håp om herlighet hos Gud. Det er ingen tilsnikelse om en roser seg av at en kommer til å nå målet i det fullkomne Guds rike. Vi har lett for å ville rose oss av andre ting, og det skal jeg komme tilbake til straks. Men det står noe i neste vers også, som vi skal ha med her. Ja, ikke bare det står det, men vi roser oss også av våre trengsler. For vi vet at trengselen virker tålmodighet, og tålmodigheten er prøvet sinn, og det prøvede sinn håp, og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt, og så videre. Det er altså tale om at vi roser oss av håp om herlighet hos Gud, og at vi også roser oss av det som gjør veien trang og vanskelig å komme frem på. Det er litt annerledes enn det vi har lett for å ville rose oss av. Vi vil svært gjerne rose oss av våre opplevelser, ikke sant? Det kan bli meget farlig. Apostelen Paulus snakker om sine opplevelser. Jeg kjenner et menneske. Om han var i legeme eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Men jeg kjenner et menneske som har rykket like inn i den tredje himmel og så ting som det ikke er tillatt noen menneske å tale om. Har det jeg kunne rose meg, sier Paulus i Filippenserbrevet også. Han har opplevelser. Men jeg vil helst rose meg av min skrøpelighet. I bibeloversettet så er det svakhet. Det er litt for svagt. Skrøpelighet er sterke uttrykk. Skrøpelig betyr nemlig det som går i stykker når du rører ved det. Det ligger ikke akkurat det samme i svakhet. Når jeg er skrøpelig, jeg er sterk, sier han. Altså, han roser seg med andre ord av at han er avhengig av Jesus. Men han vil ikke rose seg av sine opplevelser. Og så har vi et ord i Lukas 10, vers 17-20. Det tror jeg må be dere om å slå opp, for det er veldig viktig. Vi vil gjerne rose oss av at Gud bruker oss, ikke sant? Jeg husker et predikantmøte hvor de begynte å rose seg at de hadde stått i vekkelser til forskjellige predikantene. Da var det en gammel erfaren forkynner, han er død for mange år siden, som sa at dette minner meg om en hønsegård, sånn. En høne som har lagt et egg, så kakler hun. Og når to andre hører det, så kakler de. Til slutt så kakler hele hønsegården. Ja. Det var ikke så dumt sagt i den anledningen. Vi får forferdelig gjerne rose oss av at vi bruker oss. Av opplevelser, resultater og forskjellige ting. Og særlig med henblikk på det der, jeg ville se på Lukas 10, vers 17. De 70 kom glade tilbake og sa, Herre, hva står det nå? Er det noe for det? står ikke det. Sånn ser det ut. Jeg venter ikke at dere skal se det annerledes, og derfor jeg tar det opp. Altså, slik blir det lest. Og slik gir det ingen mening. Det er ikke noe galt i det. Men hvis det nå betoner ordet oss, blir det straks en annen mening. Og det står i grunnteksten. Da står det slik: Herre, enda de onde ånder er oss lydige i ditt navn. Og tanken er, tenk de er lydige mot oss. Tenk at Jesus bruker oss. Det skjer gjennom oss. Der har du tanken, ikke sant? Det er den som er farlig. Svarer Jesus: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Det betyr, jeg så Satan miste sin opphøyde maktstilling i menneskeheten i ett nu. Han mistet den til Jesus. Det refererer seg til at Jesus seiret over djevelen i ørkenen. Det som skjedde da Jesus seiret, var at hele menneskeheten seiret ved Jesus der. Jesus har seiret. Han tilføyet Satan det avgjørende nederlag der i ørkenen. Krigen var riktignok ikke slutt enda, så Jesus forfulgte den seieren fra stund til stund, fra dag til dag, inntil han på korset sier: Det er fullbrakt. Da var seieren fullført. Og da avvevnet han makten og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, det vil si stilte dem frem med deres nederlag, i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Jesus så at Satan i et øyeblikk mistet sin opphøyde maktstilling til Jesus. Og så fortsetter jeg: Se, jeg har gitt dere makt til å tre på slanger og skorpioner over all fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Dog, sier han, gled dere ikke over at åndene er eder lydige, der kommer den betoningen igjen, men over at deres navn er oppskrevet i himmelen. Vi vil så gjerne rose oss at det var jeg som ble brukt. Det skjedde ved meg, ikke sant? Det advarer Jesus mot. Vi skal få lov å glede oss over Herrens gjerninger. Det er sant og visst. At de onde ånder ligger under på Jesu navn, det skal vi da i sannhet få lov å glede oss over. Men vi må vokte oss vel og trekke oss selv inn i bildet. At det er dette at det skjer ved oss. Og slik kunne jeg nevne mange ting. Vi vil gjerne rose oss både av opplevelser og det å bli brukt av Gud, og det å se resultater, fordi nå det var noe ved meg dette skjedde. Voktere for det. Det er jo også en sykdom i tiden, dette her. Vi skal få glede oss over større ting enn dette. Og det er en glede som du kan være trygg på. Du kan få lov å glede deg over at du skal nå målet. Og du kan få lov å rose deg i Herren. Du ser i 1. Korinterne 1:31. Det første står det i vers 3. Av ham er i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. Og at den som roser seg, han roser seg i Herren. Og hos profeten Jeremia står det, og det er ikke ukjent for dere: Den som roser seg, han roser seg av at han er forstandig og kjenner meg, at jeg er Herren. Vi skal få rose oss av Jesus selv. I 1. Korinterbrev, og det er et ord jeg er veldig glad i. Det står forresten flere steder i Gamle Testamentet, for det står også i Davids salme nesten ordlydende likt. Det første, jeg sa Korinterbrev, det står riktignok ikke i det Gamle Testamentet. Første krønikebok, skulle jeg si, altså. Men det er ikke godt for dere å vite det når jeg sier første korinterbrev. Men i første krønikebok, det står i kapittel 16, og i vers 10, vers 11, og jeg er veldig glad i det ordet. Det er et av de mange ord som jeg har lyst til å si, det er mitt ord, det der. Ros eder av hans hellige navn, står det. Deres hjerte gleder seg, som søker Herren. Spør etter Herren, och hans makt. Sök hans åsyn alltid. Tänk att jag kan få lov att rosa mig av Jesus. Han är min ros. Han är min ära. Den rosen, den är inte farlig, men är tvärtom. Den ligger på linje med det som står också i sammanhang nettopp med detta i Johannes första brev kapitel 3. Och vär den som har detta hopp till ham, han renser sig själv, står det. Liksom han är ren. Sammanhängen är den. Se vår stor kärlek, Fadern har vist oss att vi ska kallas Guds barn. Och det är vi. Därför känner världen inte oss. Fördi den inte känner han. Vi älskade. Nu är vi Guds barn och det är inte åpenbart vad vi ska bli. Vi vet att när han åpenbares, då ska vi bli ham like. För vi ska se ham som han är. Det vet vi allikevel. Det är inte åpenbart ännu vad vi ska bli, men vi vet allikevel det. När han åpenbares, då ska vi bli ham like, och vi ska se ham som han är. Och så står det, och vär den som har detta hopp till ham. Han renser sig själv, lika som han, Jesus, är ren. Och detta rosar sig av hopp om härlighet hos Gud. Har en rensande kraft på vårt kristenliv. Det rätta blicket vart den rätta vägen. Så den rosen, den är nyttig och den är välsignad. Det gäller också det som kommer vidare. Ja, inte bara det står det, men vi rosar oss också av våra trängslor. Det gör livet vanskelig och tungt, det med trängslorna. Trängsel är det som gör det trangt. Det som gör det vanskelig. Det som synes att göra vägen vi går på ofrämkomlig för oss. Och som vi rent mänsklig ofta så gärna vill bli kvitt. Vi rosar oss av dem. Jag vet inte om du har lärt det. För vi vet, står det. Trängseln virker tålmodighet. Det står egentligen standhaftighet i grundtexten. Standhaftighet, nämligen i det och klynge sig till Guds löfter. Det är en standhaftighet i troen det drejer sig om här. Det att vägen är trang, det gör att en får så bruk för Guds löfter. Det är sant att trängseln virker en standhaftighet och ett sinn som tåler påkänningar vid att klynge sig till Guds löfter. Denna tålmodighet, denna standhaftighet, den virker i ett prövet sinn. Det betyder ett sinn som upplever att löfte håller. Det prövade sinn, det virker i en hopp. Det är märkligt när du gör en upplevelse. Herren är när. Du märker alltså, du vet, du kan, det är helt exakt. Och helt konkret, du har upplevt ett Guds löfte går i uppfyllelse i ditt liv. Då skapar det hopp. Det är så mycket vi ännu inte har upplevt att det Herren har lovat oss. Men du kan vara säker på att det kommer i sin tid. Och inte minst det att vi ska nå målet i det fullkomna Guds rike. Det kommer. Hoppet gör inte till skamme. För det är nämligen Guds kärlighet är utöst i våra hjärter vid den heliga ånd som är oss gett. Hvis ikke vi hade fått den heliga ånd i hjärtat, då hade vi inte kunnat se sant på oss själv. Då hade vi heller inte kunnat tro på Jesus. Då hade vi inte kunnat ta vår tillflykt till honom. Det faktum alltså att vi är rättfärdiggjort av tron, det visar att vi har fått den heliga ånd. Vi kunde inte det. Det är ofta man regner så galt. Det där man snackar om den heliga ånd, så tänker man på märkvärdiga födelser och till dels extatiska upplevelser och mycket annat som ska komma över en. Det du först och främst känner Guds ånd på, det är att du mister en värd tro på dig själv Og synden blir synd. Det er sikkert. Glem ikke at når du ber om Guds ånd, så får du se deg selv som du ikke har sett deg før. Når lyset trenger inn, da ser vi. Jeg tenker på før, hvordan jeg alltid la merke til når solen skinte inn i vinduene på skolen om våren. Vi så støvet virvlet i luften. Og jeg tenkte at det støvet er der bestandig. Vi ser det ikke. Men som jeg nevnte i en sjelesorgtime, som dere vel kanskje var til stede på, noen av dere i hvert fall, så ser vi det når solen skinner. Når Guds ånd kommer, da ser jeg meg selv. Da kommer jeg i nød med meg selv. Og jeg tror ikke meget på Guds ånd i det hjertet da var synden ikke er blitt syndig. Og da var et menneske, en kristen, ikke kommer til kort med seg selv. Men det stanser jo ikke der. Gjennom det er det jeg sier Jesus. Da blir evangeliet virkelig evangelium, altså. Da løser det meg, det frigjør meg. Det blir ikke en teori. Jeg hører av og til i vitnesbyrd, jeg skulle ønske jeg kunne se Jesus slik som jeg så ham første gangen, eller første tiden jeg var en kristen. Nå må jeg svare, jeg har aldri sett Jesus så stor som jeg ser ham i dag. Det var da stort for meg da jeg ble en kristen. Men det er meget, meget større i dag. Hvordan tror du det har gått til? Og det skal jeg svare deg på. Veien er blitt så trang etter hvert. For 13 år siden var jeg på en reise i Nord-Norge, og så ble jeg syk. Det begynte med noe som heter enteritt. Og dere som nå er sykepleiere vet jo hva det er for noe. Eller vet dere det ikke, kanskje? Jeg undrer på av og til om legene vet det. Men man vet jo hva man snakker om. Det kompliserte seg på grunn av at jeg fikk en medisin som het Entero-Vioform, noe som aldri burde ha vært på markedet. Så fikk jeg en medisin som skulle hjelpe mot enteriten. Det er derfor den var satt. Kom da. Den var til og med fritt salg den gangen. Nå er den avskaffet heldigvis. Så fikk jeg noe som heter polyneuritt. Det var en vidunderlig ting å få for meg, som hadde glaukom, altså grens der, og har begynt å bli nok så svaksynt. Men jeg, legene sa at jeg ville aldri bli blind. For det synes jeg var, det ville jeg komme til å beholde. Ja, så fikk jeg denne polyneuritten. Den slo seg naturligvis på synsnerven. Vilket gjorde at jeg løp av noen få timer mistet synet. Og den slo seg på så mange andre nervebaner. Jeg kunne ikke stå på benene, jeg kunne ikke gå. Og jeg var på Finnsnes på en sommerskole. De strevde fælt for å få meg inn i et fly og på Bardufoss. Og så ble jeg tatt ut i rullestol da, på Fornebu. Og det endte jo naturligvis med at jeg ble lagt inn på Aker sykehus, hvor jeg lå litt, ja, over en måned. Og til å begynne med kunne jeg ikke se, jeg kunne ikke gå, ikke stå på benene. Og jeg var jo sikker på at nå var min tid omme. Og nå var mitt virke slutt for bestandig. Det var jeg helt fortrolig med. Og jeg må si, jeg har sjelden vært så vel til mote. Det var jeg altså. Men så rettet dette seg, spontant som de sier på sykehus. De hadde jo ikke noen medisiner i meg, uten at dette AFB totalt forte. Det vet dere hva det er også, dere. Pro-injektione. Jeg fikk altså noen vitaminsprøyter, for å si det med et andre ord. Det regnes jo ikke som medisin. Men jeg kom meg, og etter en ukes tid så kunne jeg stå på benene igjen, og med forsiktighet kunne jeg begynne å bevege meg litt igjen. Men synet fikk jeg jo ikke igjen, naturligvis. Det gjorde jeg ikke. Og så hadde de i mellomtiden, i løpet av en uke, tatt omkring 300 forskjellige prøver av meg, da, på forskjellige måter. Og så tilkalte de spesialister av Rikshospitalet som skulle vurdere dette, for de skjønte ikke hva som var i veien med det der på Aker. Men han skjønte det med en gang. Och så spurte han, har jag fått enteroviaform? Ja, så ja, det var det jag tänkte så. Den medicin har vi velat avskaffa, men det är ingen som hör på oss. Han var docent i neurologi och den slags sjukdomar på Rikshospitalet. Han skönte med en gång vad som var i vägen. Då spurte han, blir jag bra detta? Jag är inte blivit bättre allt alltså. Jo, sa jag, visst det, jag kan inte stå på benen i alla fall. Och ja, han tror nog att det värsta ville ge sig. Och det har jag gjort. Jag har ju gått turer på 15-20 kilometer sedan det. Så det är inte så illa med bena. Men det var det jag ville fortälla. Synen där borta. Så skulle jag det året, det hade varit bestämt många månader i förvägen, tala på ett möte för präster och teologer och predikanter i, nere i Småland, i Jönköping. Nej, jag är lika utanför Jönköping i Sverige. Det var en bestämd dato, 27 september, jag skulle vara där. Jag skulle ha tre föreläsningar. Två om förmiddagen och en om eftermiddagen. Då var jag självklart att det kunde jag ju inte ta. Då skulle jag diktera ett brev då, som min kone skulle skriva. Hon är ju flink till skrivmaskinen. Jag skulle skriva det brev som slog ner i mig. Vi ska resa. Och det var inte lätt alltså. Då sa min kone, jo jag tror det är riktigt det, du ska resa. Men kan inte, jag ser ju inte, inte kan jag läsa en bibel, inte har jag någon manuskript. Nej, jag behöver inte det. Kan du tänka dig den situationen själv? Så reiste vi i Jesu navn. Och kom där och jag följde mig suset på benen ännu. Jag sa till han som led mötet att jag måste få sitta på plattformen med ett bord föran mig. Jag vet inte om jag grejer att stå på talestolen. Ja, det var helt och det skulle jag göra. Väl, så kom tiden jag skulle upp på talestolen. Så gick jag på talestolen. Jag gick där, kom jag till att bli stående också. Det var inte något problem att stå där. Och så hände det. När jag skulle läsa texten så stod den klart lys levande på mig. Jag husker det som jag glömmer ju aldrig det. Och jag hade läst den. Så stod hela den föreläsningen på mig som ett lysglimt. Hela tankegången allt. Och jag begynte. Och jag talade tre kvarter utan att stoppa. Och utan att stansa för ett enda ord jag skulle citera eller hänvisa till. Det var en paus. Det var en andra föreläsning på samma måten. Det var en middag. En ny middag till. Så var det tredje föreläsningen. Det samma igen tog sig tredje gången. Då kan jag tro att jag tackar Gud. Då hade jag gjort en upplevelse jag aldrig gjort maken till i mitt liv. Jag kunde inte gjort den upplevelsen hvis jag hade sett. Det är ju en trängsel för en sin mänsklig sätt att inte se. Det är slett ingen förnöjelse att vara blind. Och det, jag kan försiktigt att det är väldigt upraktiskt alltså. Men det är inte något med det. Det är fantastiskt det är. Men vad jag har upplevt. När det vägen blir fram. Du stoler på Guds löfter. Du har inte något valg heller. Enten må du göra det eller så får du låta det vara. Håll det på sig. Det är inte något valg. Så går du i Jesu namn. Och så sker det som är omöjligt faktiskt. För det var det omöjliga som skedde. Och Astrid sa det. Jag aldrig trodde att det gick an. Och nu har jag undervist här i 13 år efterpå. Och rejst Norge runt. Och Sverige och Danmark i hvert fall också. I stor utsträckning. Det synes jag är ett större under än om jag hade fått igen synen. Det må jag se. Och långt rikare upplevelse. Och syns det inte, det kan vara en liten illustration i hvert fall till detta. Detta virkar ett prövd sinn. Ett sinn som upplever att löfte håller. Att det virkar hopp. Att detta skapar ett kännskap till Jesus som en ellers inte kunde få. Det är nog många speciellt sådana. Jag är unga karismatiker, jag säger till mig att jag visste att jag hade tro så hade man fått syn igen. Det vet inte vad de snackar om. Jag har fått det som är meget mer än det. Men jag har en gång i min ungdom varit blind och fått syn igen. Jag är nu helbredelig sjukdom. Så jag vet vad det är att bli helbredet av bön. Jag vet det. Jag har gjort den upplevelsen. Och det märkliga är att det var ju en rik upplevelse i och för sig. Det var det. Men det jag upplever nu, det här är en icke gammal syn igen. Det är meget, meget rikare. För att komma på tvärs av lite av värt sån karismatik, detta här, det är inte nog det. Det stämmer med Guds ord. I psalmen 6 och för står det, nu citerar jag efter den hebraiska text. Herren är vår hjälp och vår tillflykt, så står det, en hjälp. Och så står det, i trängsel funnet såre stor. I vår bibelöversättning står det, en hjälp i trängsel, och så står det komma där, funnet såre stor. Men det komma, det står fel efter grundtexten. Det är inte så gott för en som inte är inne i ditt ting att ska bedöma detta språkligt, så att det kommer på riktig plats. Men det ska stå i trängsel funnet såre stor. Var är det du finner Herren såre stor? Jo, det är när dessa mänskliga möjligheterna sviktar för oss. När vi inte har något klingas till mänskligt sett. Och när du för allvar må gå på Guds ord. Det är därför aposteln kan se en slik ting. Jag är inte bara det, men vi rosar oss också av våra trängsel. Det är inte någon ära för mig med en trängsel. Men jag har fått en rikdom från Gud som jag är tacknämlig för. Och det är en måte att rosa sig av Herren på detta också. Det är Guds löfte som håller. Det är han som är trofast. Och det hela är, det virker hopp som inte gör till skamme. För den helige ånd som jag har fått alltså, som gör att jag kommer till tron, genom den helige ånd är Guds kärlighet utöst i mitt hjärta. Och nu har du skönt att den kärlighet jag talar om här, det är den kärligheten som Gud har visat hela världen när han sände sin son. Den som åpenbarades för oss på Golgata kors. Den som Johannes första brev vittnar om, att i detta är kärligheten. Eller först ska jag citera kapitel 4, vers 9. Där står det först: ved detta är Guds kärlighet åpenbart ibland oss, att Gud har sänt sin son för att vi ska leva med ham. Att Gud har sänt sin son till världen för att vi ska leva med ham. För i detta är kärligheten, står det i vers 10. Icke att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sänt sin son till soning för våra synder. Denna kärlighet är utöst i mitt hjärta med den helige ånd som är mig gitt. Och det är den i ditt hjärta. Du tror på Jesus du också. Och vi kan ha lite forskjelliga erfaringer. Och vi gör inte de samma upplevelserna. Och vi ser inte lika mycket av vad vi har i Jesus heller. Men det vill jag gärna ha sagt till er, att Guds kärlighet är utöst i deras hjärta för den helige ånd som den har fått. Det har det. Och därför gör inte hoppet till skam. Och mens vi ännu var syndare, döde Kristus det fasta tid för gudlig. Kan tänka dig rätt ord. Mens vi ännu var syndare, äger Kristus, står i grundtexten. Det är alltså allt detta som vi har fått slik. Detta trängseln är virker slik, och detta att vi har fått Guds son och helig Guds kärlighet utöst i våra hjärtan. Det hänger samman med det ena faktum, alltså att mens vi ännu var syndare, döde Kristus till fastsatt tid. Det vill säga följer Guds evige råd för syndare, mens vi ännu var ogudliga. Länge för vi tänkte på att söka Gud. Detta är gjort av Gud efter hans eget fria råd. Och detta har vi fått. Och detta grundar sig så visst inte på något som vi kunde förtjäna eller ha. Detta har vi fått. Så kommer det som ett inskrivet: näpp vill någon gå i döden för en rättfärdig. Om ett människa är rättfärdig, pliktuppfyllande, rättskaffent, hvis jeg skulle bruke det ordet som vi brukte i mine guttedager om et dydsmønster, så skjønner jeg meningen bedre, kanskje. Men du takker ikke Gud fordi et menneske er rettskaffent, er prektig og storartet og slik. Og neppe vil noen gå i døren for en rettferdig. For en som er god, kunne kanskje noen ta seg på å dø. Da må han være veldig god også. Men står det Gud viser sin kjærlighet mot oss derved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Det står ikke Gud har vist, det kunne ha stått det. Gud har vist sin kjærlighet mot oss at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Men det står nåtid. Gud viser. Det blir alltid nåtid. Her og nå, i denne stund, også for oss som er samlet i dette klasserom, i dette øyeblikk, viser Gud sin kjærlighet mot oss her. Fordi Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Så meget mer skal vi da, efter at nå vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham blir frelst fra vreden. Vi kan altså vite at vi kommer til å bli frelst på dommens dag. Vreden, det var det det var talet om i kapittel 2, ikke sant? Jeg husker det stod om dem som opphober seg vrede på vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom åpenbares. Den dommens dag, den rammer oss ikke. Den vredesdom kommer ikke til oss. Vi som er rettferdiggjort ved hans blod, vi skal så meget mer, det betyr etter grunnteksten, så meget vissere, så meget sikrere. Vi skal vite at vi, efter at vi er rettferdiggjort, har mottatt dette som Jesus har gitt oss, vi skal bli frelst fra veden. For, står det videre, så sant vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, så skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv efter at vi er blitt forlikt. Jeg vet ikke om jeg kan rekke dette siste verset akkurat nå. Jeg bare nevner at når du holder sammen alt dette, mens vi var syndere og ugudelige og fiender, med sterke ord, så døde Jesus for oss. Jeg ikke tale om noe vi har fortjent. Det er noe Gud har skjenket og gitt etter sitt råd. Det skjedde til fastsatt tid, etter Guds vilje. På grunn av dette skal vi så helt sikkert og usvikelig nå målet. Vi rammes ikke av Guds dom på dommens dag. Visst nok skal vi som alle mennesker fremstilles for dommen, men vi blir frikjent og anerkjent som Guds barn i dommen. Det sier Guds ord meget klart og tydelig. Og det var altså det Jesus mente når han sa til Nikodemus, den som tror på ham, Jesus altså, Guds sønn, blir ikke dømt. Siste setning i salme 34. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig. Vi kommer altså til å bli frelst, derfor har vi et håp som ikke svikter oss. Og denne kjærlighet som altså Gud har vist oss i Jesus og gitt oss i ham, og som han nå viser oss her og nå, den er kommet inn i vårt hjerte ved den hellige ånd som er oss gitt. Det er store ord dette, og jo mer vi grunner på dem, desto mer kommer det til å bety for oss. Så skal vi ta vers 10 tror jeg neste gang. Jeg tror ikke vi rekker stort lenger nå, men vi skal bare lese vers 11. Ja, ikke bare det står det i sluttet vers 11 her, men vi roser oss også av Gud ved vår Herre Jesus Kristus, ved hvem vi nå har fått forlikelsen. Skal vi se på vers 10 og 11 neste gang. Takk for i dag.